สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเวฬุวันกรุงราชคฤห์มีนางพราหมณีชื่อธนัญชานีเป็นผู้มั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงส่วนพราหมณ์ภารทวาจะผู้เป็นสามีนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเลื่อมใสศรัทธากับเดรัจฉีศาสนาอื่นไม่เลื่อมใสในพระศาสนาเมื่อใดนางพราหมณีผู้เป็นภรรยากล่าวออกมาว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือนะโมตัสสะภะคะวะโตพราหมณ์ก็จะปิดหูเสียทันทีไม่อยากฟังวันหนึ่งพราหมณ์ภารทวาชะปรึกษากับนางธนัญชานีเพื่อจะเชิญพราหมณ์500คนมาเลี้ยงอาหารในวันรุ่งขึ้นขอให้นางงดกล่าวนมัสการพระพุทธองค์เสียสักวันหนึ่งนางตอบว่าท่านจะแตกจากพราหมณ์ก็ดีจากเทวดาก็ดีส่วนฉันนั้นระลึกถึงพระศาสดาจะให้ฉันอดนอบน้อมฉันไม่สามารถที่จะอดกลั้นอยู่ได้นางกล่าวอย่างนั้นแม้จะถูกพราหมณ์ขู่ว่าจะสับจะฟันด้วยพระขันนางก็ไม่กลัวรุ่งขึ้นนางธนัญชานีอาบน้ำหอมนุ่งผ้าใหม่และประดับด้วยเครื่องประดับถือทัพพีทองอังคาดเลี้ยงดูพวกพราหมณ์ในโรงอาหารแม้นางไม่ศรัทธาศาสนาอื่นแต่สามีเคารพศาสนาอื่นนางต้องทำหน้าที่สีภรรยาไม่ขัดสามีขณะนางกำลังนำอาหารเข้าไปเพื่อให้พราหมณ์ภารทวาชะผู้สามีเกิดก้าวเท้าพลาดก็จึงลั่นวาจาออกมาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบรรดาพราหมณ์เหล่านั้นพอได้ยินเสียงแค่นั้นเป็นเสมือนถูกค้อนเท่าภูเขาฟาดลงบนศีรษะเหมือนถูกเหลาแทงที่หูเสวยทุกโทมนัสโกรธเคืองว่าพวกเราถูกคนนอกลัทธินี้ลวงให้เข้าสู่เรือนจึงทิ้งก้อนข้าวพลางด่าพราหมณ์ภารทวาชะแล้วหลีกไปคนละทิศคนละทางโยมท่านทั้งหลายฟังเข้าใจไหมพวกนี้เขาบอกว่าเราโดนคนนอกลัทธิหลอกลวงให้เรามาบ้านเขานี่คนนี้มันศรัทธาศาสนาอื่นไม่ได้ศรัทธาเราเราโดนหลอกเขาว่าเขาศรัทธาเราอุตส่าห์มาในบ้านเขาที่ไหนได้เขาไปศรัทธาผู้อื่นนี่ว่าแล้วก็ทิ้งก่อนข้าวที่กำลังยกข้าวใส่ปากบางคนกำลังเคี้ยวบ้วนทิ้งเลยก็เดินออกไปคนละทิศคนละทางก็ด่าว่าด้วยด่าพราหมณ์เขาศรัทธาได้ยังไงทั้งๆที่นักบวชเหล่านี้เป็นคนโกรธเป็นคนเกลียดศาสนาอื่นเขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละอาสวะกิเลสเพื่อตัดกิเลสแต่เขาบำเพ็ญตบะอย่างอื่นเพื่ออย่างอื่นฉะนั้นคนศรัทธาก็จึงศรัทธาอยู่อย่างนั้นแต่ผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเห็นโกรธเห็นเคืองเหมือนปุถุชนคนธรรมดาแล้วเขาก็เลิกเคารพนับถือเพราะถือว่าโกรธเหมือนคนธรรมดาทั่วไปจะเคารพไปทำไมต้องเคารพบุคคลผู้สงบผู้เย็นผู้ละตัณหาอาสวะโน้นพราหมณ์ภารทวาชะโคตรเห็นพวกพราหมณ์ที่เชิญมาต่างพากันแยกไปอย่างนั้นจึงจ้องมองดูนางธนัญชานีตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าคิดว่าเราเห็นภัยนี้แหละจึงขอร้องนางตั้งแต่วันวานก็ไม่ได้พราหมณ์คิดว่าเราเห็นภัยนี้แหละภัยก็คือกลัวนางพูดออกมาต่อหน้าพราหมณ์เหล่านั้นเดี๋ยวเขาจะโกรธจะด่าว่าเราเรากลัวภัยตรงนี้แหละจึงบอกตั้งแต่วันวานแต่ก็บอกไม่ได้พอคิดอย่างนั้นแล้วก็ด่านางโดยประการต่างๆด่าหยาบคายทุกอย่างที่อยากด่าดามมดนางกล่าวด้วยความเคารพนอบน้อม ไม่โกรธเคืองพราหมณ์ผู้สามีเลยไม่แสดงอาการบึ้งบูดโกรธเคืองเลยเพราะความเคารพยิ่งในพระศาสดาพราหมณ์บอกว่าหญิงถอยนี้กล่าวสรรเสริญแต่คุณของสมณะศีรษะโลนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนนี่หญิงถอยตั้งแต่บัดนี้เราจะไปโต้คารมกับพระศาสดาของเจ้าบ้างละว่าศาสดาของเจ้ามีดีอะไรนักจึงทำให้นางคนนี้เคารพนอบน้อมงมงายถึงป่านนี้นางธนัญชานีกล่าวว่าพ่อพราหมณ์ฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงโต้คารมต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยข้าแต่ท่านพราหมณ์เอาเถิดท่านจงไปแม้ไปแล้วก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรพราหมณ์ไปโดยคิดว่าพระสมณะโคดมเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านชาวนิคมใครๆไม่อาจจะไปว่ากล่าวหรือคุกคามอะไรได้จำเราจะถามปัญหาสักข้อหนึ่งคิดแล้วก็แต่งปัญหามีใจความว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดมพระองค์ชอบใจการฆ่าธรรมอะไรซึ่งเป็นธรรมอันเอกพราหมณ์คิดว่าถ้าพระสมณะโคดมจะกล่าวว่าเราชอบใจการฆ่าบุคคลชื่อโน้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะข่มท่านว่าท่านปรารถนาจะฆ่าเราชนที่ท่านไม่ชอบใจท่านเกิดมาเพื่อจะฆ่าโลกความเป็นพระของท่านจะมีประโยชน์อะไรถ้าพระสมณะโคดมจะตอบเราว่าเราไม่ชอบการฆ่าใครๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะข่มท่านพระโคดมว่าท่านไม่ปรารถนาจะฆ่ากิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นเพราะเหตุไรท่านจึงเป็นพระเที่ยวไปทั่วดังนั้นปัญหาสองเงื่อนนี้พระสมณะโคดมก็จะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกพราหมณ์คิดไปเดินทางไปผูกปัญหาไปเมื่อพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วจึงได้ถามปัญหาที่เตรียมไว้ว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ชอบใจการฆ่าทำอะไรซึ่งเป็นธรรมอันเอกพระองค์ทรงตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์พระรัฐวาชะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักหมายความว่าคำสั่งสอนของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีตาดีย่อมเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญนั้นเถิดพระองค์ก็ประทานอนุญาตให้พราหมณ์พารัฐวาชะบวชในพระศาสนาหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วไม่นานท่านบำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกข่าวก็กระจายไปทั่วทิศว่าพราหมณ์ผู้นี้โกรธเกลียดพระพุทธองค์มากแต่พระองค์ก็ทรงพระเมตตาปราณีทำให้พราหมณ์ผู้นี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ช่างประเสริฐแท้หนอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกเรียกว่าศัตรูกลับมาเป็นมิตรThank you. ่ายอโกสกภารทวาจพราหมณ์ผู้เป็นน้องชายพราหมณ์ภารทวาจผู้เป็นพี่ชายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพอทราบข่าวว่าพี่ชายได้บวชอยู่ในสำนักพระพุทธองค์แค่นั้นก็โกรธขัดใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพอเข้าไปแล้วก็ด่าปริพาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัตตบุรุษคือเป็นคำของคนพาลเมื่ออโกสกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าพราหมณ์ดูก่อนพราหมณ์ญาติสาโลหิตและมิตรสหายผู้เป็นแขกของท่านย่อมมาเยี่ยมท่านบ้างไหมหมายความว่าที่บ้านน่ะเคยมีญาติอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาเยี่ยมมายามบ้างไหมเขาก็ตอบว่าย่อมมาบ้างเป็นบางคราวพระองค์ทรงตรัสว่าแล้วท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มต้อนรับญาติสาโลหิตและมิตรสหายผู้เป็นแขกของท่านบ้างไหมได้ต้อนรับด้วยสิ่งของต่างๆบ้างไหมล่ะเขาตอบว่าก็จัดบ้างเป็นบางคราวถ้าญาติสาโลหิตและมิตรสหายผู้เป็นแขกของท่านไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นจะตกเป็นของใครเล่าพราหมณ์ของเคี้ยวของบริโภคหรือของที่ดื่มเหล่านั้นย่อมเป็นของข้าพเจ้าเมื่อเขาไม่รับข้อนี้ก็เช่นเดียวกันพราหมณ์ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าตอบท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธตอบท่านหมายมั่นเราผู้ไม่หมายมั่นอยู่เราไม่รับเรื่องตั้งแต่การด่าเป็นต้นของท่านนั้นการด่าการว่าต่างๆนั้นก็เป็นของท่านผู้เดียวผู้ใดด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่หมายมั่นตอบบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันย่อมกระทําตอบกันเรานั้นไม่บริโภคร่วมไม่กระทําตอบกับท่านเป็นอันขาดเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านผู้เดียวโยมฟังเข้าใจไหมอาหารที่เราจัดให้แขกให้ญาติทั้งหลายมาเยี่ยมบ้านเราจัดให้เขาทานต้อนรับเลี้ยงดูอย่างดีถ้าเกิดของนั้นเขาไม่รับไม่ดื่มก็ต้องเป็นของเจ้าของนั่นแหละใครด่าเราว่าร้ายเราเราไม่ตอบโต้ด้วยที่เขาด่านั้นก็เป็นของเขานั่นเองพราหมณ์นึกว่ามหาชนทั้งหลายและพระราชาย่อมทราบว่าพระสมณโคดมเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนี้ฉะไหนพระโคดมผู้เจริญจึงยังโกรธอยู่เล่าพระองค์ไม่โกรธอยู่แล้วครั้งนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนเองดีแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกต้องสงบปกติคงที่อยู่ความโกรธจะมีมาจากไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธก่อนผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธก่อนชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธก่อนแล้วเราเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตนและคนอื่นทั้งสองฝ่ายเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมคิดว่าบุคคลนั้นเป็นคนเขลาคุณโยมฟังเข้าใจไหมบุคคลที่อดทนต่อความโกรธได้ไม่โกรธไม่โต้ตอบนั้นชื่อว่าทำประโยชน์ทั้งตัวเองให้เกิดอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับประโยชน์ได้คุณได้ประโยชน์ด้วยนี่ผู้ฉลาดในธรรมเขาคิดกันอย่างนี้แต่บุคคลผู้ไม่ฉลาด กลับคิดว่าเอ้ยโง่เขลาจริงๆเขาโกรธเขาด่าเขาว่าเราและปล่อยให้เขาว่าข้างเดียวได้ยังไงโง่จริงๆเขลาจริงๆนี่ผู้ไม่ฉลาดในธรรมเขาจะคิดอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอโกสกะภารทวาทผู้เป็นน้องชายของภารทวาชพรามก็เกิดความเลื่อมใสและได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมของพระพุทธองค์ว่าภาษิตของพระผู้มีพระภาคไพเราะนักแจ่มแจ้งนักเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนงายของที่คว่ำเหมือนชี้ทางให้แก่บุคคลผู้หลงทางให้เดินทางถูกต้องเหมือนจุดแสงสว่างในที่มืดให้คนที่ตาดีได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ข้าพระองค์ขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอพระองค์จงประทานอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้อุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้บวชหลังจากบวชแล้วไม่นานท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกนี้จากพระสูตรอโกสกะสูตรญาติโยมทั้งหลายข่าวก็ลือกระชอนไปทั่วอีกนะทั้งพี่ชายที่โกรธที่ด่าที่หยาบคายกับพระองค์ก็มาสู่หกเป็นสาวกจนได้พระองค์เมตตาจริงๆแต่น้องชายผู้เกรี้ยวกราดกว่าพี่ชายพระองค์ก็ทำให้กลับใจได้นี้ไม่ใช่อะไรเพราะพราหมณ์นี้เคยสั่งสมบารมีมาแล้วมากในอดีตกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแต่มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มืดมนก็เลยไม่ชอบใจไม่พอใจกับพระพุทธเจ้าแต่พอมาได้ฟังได้ยินสิ่งที่ประเสริฐเขามีสติปัญญาอยู่แล้วก็เลยรู้แจ้งชัดในคำที่พระองค์ทรงตรัสจึงบรรลุธรรมจึงศรัทธาหากบุคคลใดไม่เคยเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตแม้นจะตรัสพระองค์จะตรัสอย่างไรสอนอย่างไรถูกต้องอย่างไรก็ไม่มีทางศรัทธาเพราะจิตบอดสนิทเสียแล้วนี้น้องชายของพราหมณ์ภารทวาชาได้บวชแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วต่อมาฝ่ายอสุรินทกะภารทวาชพราหมณ์ทราบว่าพี่ชายทั้งสองออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยในศาสนาของพระสมณโคดมแล้วก็โกรธอีกเช่นกันขัดใจแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ด่าปริพาทพี่ชายคนแรกไม่กล้าด่าเพราะเป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั้งหลายไม่กล้าไปด่าคนที่สองนี่กล้าด่ามากเพราะโกรธจัดคนที่สามนี่ก็ด่าปริพาทเหมือนกันเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงนิ่งเสียลำดับนั้นพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าพระสมณะเราชนะท่านแล้วพระสมณะเราชนะท่านแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าชนพาลกล่าวคำหยาบด้วยวาจาสำคัญว่าชนะทีเดียวแต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธก่อนผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธก่อนชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วสามารถมีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งแก่ตนและผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายบุคคลผู้ไม่ฉลาดในธรรมก็คิดว่าบุคคลนั้นเป็นคนเขลาปล่อยให้คนอื่นโกรธด่าข้างเดียวพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้ในที่สุดอสุรินทกะภารทวาชะก็เจริญรอยตามพี่ชายทั้งสองคือศรัทธาก็ด่าขนาดนี้หยาบคายขนาดนี้แล้วไม่เคยเห็นเลยในโลกนี้ที่ผ่านมาสำนักไหนๆถ้าด่าขนาดนี้แล้วเป็นอันว่าต้องเคืองต้องโกรธต้องบึ้งบูดแต่ด่าพระพุทธองค์แล้วสงบเย็นช่างสงบเย็นจริงๆอดศรัทธาไม่ได้ขอบวชก็เป็นพระอรหันต์เช่นกันหนีจากอสุรินทกะสูตรความโกรธทำให้บุคคลแสดงอาการดุร้ายหยาบคายออกมาทางกายและวาจาเคยสวยงามสง่ากลหน้าทุเรศสมเพศเวทนาเหลือเกินเหมือนเทวดาก็กลายเหมือนสัตว์ ขออภัยเปลี่ยนสภาพจากสุภาพชนเป็นทรชนจากผู้ดีเป็นไพร่และจากมนุษย์เป็นสัตว์ควรหรือที่เราจะโกรธตอบเขาแสดงอาการที่น่ารังเกียจอย่างเขาทำตนให้เป็นทรชนคนเลวดุร้ายป่าเถื่อนเหมือนสัตว์กัดไม่เลือกอย่างเขาเป็นผู้ดีไม่ชอบหรือชอบเป็นไพร่กระนั้นหรือการได้ด่าว่าผู้อื่นจะเป็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้กันแน่บางคนคิดว่าตนเป็นผู้ชนะเพราะด่าอยู่ฝ่ายเดียวหรือด่าได้อย่างหยาบคายกว่าแท้จริงทุกคนที่กล่าวคำหยาบล้วนเป็นผู้แพ้แพ้ต่ออำนาจความโกรธผู้เป็นเจ้านายส่วนคนที่อดทนให้คนอื่นๆด่าโดยไม่โต้ตอบทั้งที่สามารถทำได้นั่นแหละเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเพราะชนะความโกรธซึ่งเป็นสิ่งที่เอาชนะได้ยากทุกขังสยติโกธโนผู้มักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์คนมักโกรธนั้นไซย่อมไร้สุขอยู่เป็นทุกข์ร้อนรนกมลหมองถึงยับยั้งนั่งนอนบนเตียงทองก็คุณข้องเคืองขัดหัตถยาแม้จะส่งขึ้นไปในสวรรค์อยู่บนชั้นดาวดึงไตรตรึงสาโกรธไม่สางบางเบาเผาอุราอยู่บนฟ้ายังไม่มีที่จะนอนโกธังปัญญายะอุดฉินเถเพิ่งตัดความโกรธด้วยปัญญาโกทังทเมนะอุดฉินเถพึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจพึงหักห้ามความโกรธที่รุนไว้ด้วยข่มใจอดกลั้นให้ขันแข็งธรรมะธรรมขันติทวีแรงแล้วจ้วงแทงโกรธาฆ่าให้ตายตัดความโกรธคือตัดสลัดบาปจะเอิบอาบด้วยบุญไม่สูญหายไม่ตัดโกรธโทษบาปอันหยาบคายจะกลับกลายรุมมาเข็นฆ่าตนขอท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมจงมีความเพียรพยายามฝึกจิตอบรมใจให้เป็นสุขสงบเย็นโดยทั่วหน้ากันเถิด